últimas noticias dende Londres, a princesa de Gales ten cancro. Davide, hola, que tal?
Hostia, pues moi boas, impactado polas novas.
Pois,
a verdad, esa era miña unha das miñas seccións, pregúntate que carallo lle pasa a esta muller.
Pois, xa falaremos sobre eso, pero como xa é breaking news, decidín empezar o ración este co esa noticia. Entón, estamos de novo aquí na mi madriña dende el UK. Eu son Carlos e por aí está David, que xa escoitades del, pero a ver, David, que tal, home?
Moi ben, aquí, retransmitindo dende o fondo sur.
Moi ben. Preto do mar, non? A
beira
do mar.
A beira. Tiras unha pedra e casi chega.
Aí sí, moi ben. Eu si tiro unha pedra, bueno, romperei un cristal dun coche ou algo así.
Aí, bueno, xa non hai coches en Londres. Que pasou?
Aí nas aforas. Aquí temos novas cámaras de vixilar este zona ultra de emisións. Ultra, sí. Ultra super, sí, pero a xente non lle gusta, así que moitos deles ten pintura blanca todo por encima.
É verdad que vin por aí nas redes sociais que había un fulano vestido con un refletante que vai por aí pegándolle cousas as cámaras e movidas
Sí.
así.
Sí, pues está pasando exactamente cerca da casa. Bueno.
Non serás ti?
Eu non.
Xa ver.
O meu coche está ben. Si
moito
fose
traballo.
Si
Eso xa é moito traballo. Hai que subir unhas...
No, pero si as cámaras iban multarme cada día e tiñara o Citroën Saxo ou algo así, mercaría un par de estes de pintura blanca e adiante.
Claro que eu co meu coche xa non podo chegar ao centro de Londres.
¿Ves?
Xa, e cos prezos que anda moitas veces, pois para chegar máis axiña, evitar os prezos do tren, que a veces que claro, siguen subindo o soldo os maquinistas, pagámoslo
Sí.
todos.
Sí,
Entón,
porque eso é directamente conectado.
Eso que di a xente, a rúa fala.
Pois, que maneira de empezar un podcast, eh? Bueno, a ver, tes os detalles dos contactos? Ainda que ninguén manda, digo, hostias, pero...
Sí, tamén manda carallo. E cando mandan, non o les, por tanto. arroba London Madrina, no Twitter, X, o como lle quera chamar, London Madrina... No, espérate. London Madrina arroba gmail.com. Non é así?
É mi madrina London.
Mi madrina London. E que cambia, andas a mudalo cada semana.
Sí, home, sí.
E confúndesme.
Andamos, este é a ración número, vou dicir agora mesmo, este é a ración número 54, ti?
54.
Xa temos unha biblioteca aí de contido galego que nin Dios.
Claro, este que capítulo entón? Antes de Davide e despois de Davide? AC/DC.
Sí, AC/DC. Pois tendremos que... Bueno, non é comida, pero é verdade que teníamos que facer un AC/DC, algo así. A mellor cambio a música do final sabes, para darlle un toque de diferente. Tes unha canción favorita de AC/DC?
AC/DC é moi comercial para min.
Ah, sí?
Eu son do punk.
Sabes... ¿Sabes cómo le llaman AC/DC en Australia?
¿Cómo le llaman?
Akadaka.
¿Por qué al revés?
No sé. Akadaka siempre le llaman.
Claro, porque al revés. O Australia va al revés. O váter va al revés. Auga do váter va al revés.
Sí, es verdad, sí. Tú como eres experto en eso. Sí, sí.
Es que gusto, no, na actualidad dos váteres, 100%. Nada, familia real británica, un poquillo más.
Eu.
Claro, eso ti.
Sí, sí. Xa que é bon amigo meu o rei Carlos que xa mandei as
Carlos
fotos.
Carlos é amigo meu que me ven a visitar cada 3 meses.
Ti non tens foto ningún. Eu ten foto ca el botando risa que eu comentei algo chistoso como son eu. E non pudo con meus, sabes?
Claro, Que a mí impresionóme demasiado. Eu non podía mirar a cara. Miraba só lle miraba os dedos.
Os dedos, sí,
Como era a coña esa
as salchichas.
das salchichas, pois non paraba de mirar as mans. Pero bueno,
Pero
a
quedaches
próxima vez
ben,
direille
non?
algo. Digo, lembras o Carlos, sabes, o Lampantín,
O Lampantín, ese, hostia,
que
o
falaba en
maquinista ese.
irlandés.
Sí, o maquinista irlandés. Sí.
Claro. O que lle preguntaches que para que quería aprender irlandés
Ah,
e para que
exactamente. Ah,
sirve.
e non che pido o meu número, porque penso que olvidou pedímelo.
No, no, no.
¿No?
No, no se dio cuenta de que yo parezco también medio boliviano.
Ah, claro, será.
La próxima digo yo.
Vale. E ademais, ¿te imaginas que tamaño tendrá os anillos?
Los aneses no saben. Eso hay que cortarlos con una cizalla.
No, eso con un tenedor pinchas as salchichas e saca eso
Uf.
todo toda a grasa e listo.
Miña nai. Vaya, vaya dedos. O que echaban dedos como pollas.
Dedos como pollas, ahí está. Hostia, ten 11 pollas.
11, sí. Bueno, no sé cómo tengo dos pies.
Joder, 21 pollas. Es demasiado.
Demasiado
Bueno.
bueno, oye.
Entón, esas son as introduccións. Despois de eso, temos análisis. Non temos moito que falar sobre o análisis. De momento, temos seguidores no Twitter 313.
¿Eso qué más o menos?
Penso que es estable.
So, tenemos 313 personas que nos engadieron.
Sí, e ademais, estamos siguiendo a 500 algo.
Ah,
Así
claro.
que, a ver.
Estrategia esa de seguir a todo el mundo a ver si alguien
Pues no medra, ¿eh?
no medra. Os escoitantes, os escoitachins, os radiointes, ¿medraron o no? ¿Algún otro país?
A ver, otro país, a ver, en directo. Esto normalmente tendría que hacerlo antes, ¿no? Pero bueno.
Claro.
¿Dónde estamos? Análisis, aquí vamos. O último país non era Andorra, non era? No, aínda queda
Sí,
Andorra.
que iban a lavar os cartos.
Exacto. Aínda en Andorra, e os que a idade que máis nos escoita aínda queda por os 35 ata o 44. Que eu agora estou fora deso.
E a miña casi estou aí.
Eu agora. Ah, sí,
Aí
entón.
xusto na metade. Eu estou na metade.
¿Ti entras e eu salgo? No, ti estás no metade, non?
Eu estou na metade. O
Bueno,
ano que
non,
ven,
non.
o Big 40.
Mira, entón, vouche dicir todo aquí as edades, porque imos ter que facer algún estrategia de marketing pa cambiarlo. De 0 a 17 temos menos de 1% de escoitachins. Despois de o 18 a 22 temos un 4%. Despois de 23 hasta 27 temos un 24%. Non está mal. Ese é o segundo grupo máis grande. 23 a 27, ti.
Sí.
Os
Paradme ben.
novatos. Pois
Claro, que
benvidos a todos que teñen menos de 27 anos.
nós temos uns temas moi maduros, entón, claro, a xente máis maior que lle trae, non?
Sí, pode ser. Todo isto falar de Citroën Saxos
Non.
non vai axudar a cousa.
Ainda non tiveron esa experiencia.
Bueno. 28 a 34, un 15%. E despois un máis grande, 35 ata 44, con 35%.
Y
E
seré yo.
despois, sí, máis, bueno, eu non, xa. Eu agora estou, mira, eu podría tener agora 59 anos. Aí non estou na mesma merda. 45 ata 59, un 13%, e despois 60 e máis, que son meus pais, 9%.
Pues son eles,
Son
cada
eles.
un o escoitaron xuntos ou por
No,
separado.
creo que os dixen que me lo escoiten separado porque me llora o chisme.
Sí. Fanos máis ilusión.
Home. E collen varias cosas eles. Un colle algo, outro colle outro. Entendes? A miña nai tiene moitas di de distintas referencias co Galicia que o meu pai.
Diferentes, claro. Ela foi máis de
Máis de
adulta.
visitar, sí, como
Claro.
visitar e non votar, non?
Pero tua
Bueno,
nai é
vou
galega,
deixar.
galega, eh? Eu penso
Sí,
que
sí.
tua nai é máis galega que boliviana. Non quero tampouco faltar, porque sei, porque mo vai a o vai a tomar mal.
No,
Yo creo
no.
que a Tuanay podemos nacionalizarla.
Pues en miña vida dijo eu que estuvo máis tempo, moito máis tempo en Galiza que en Bolivia, ¿eh?
Eu creo que sí, nota.
Bueno.
Eu vexo a tua nai e non vexo diferencia da tua nai a miña nai.
¿Ah, sí?
E ela aprecia a comida, aprecia a cultura. Eu daba yo carné. O carné
Hostia.
galego.
A mí non, me cago na hostia.
A ti non, porque semidesnatado e gusta xa a CDC en vez de grupos galegos.
E me gusta tamén vinagre nas patacas fritas.
Claro, botaslle o sándwich, botaslle patacas o vinagre. A quen se lle conte.
Qué
Pero
ben
bueno.
saleu eso, que meu compañeiro estuviera comiendo exactamente iso despois de haber grabado a ración última.
Está
Estaba
comiendo
aí.
iso.
Sí, o puse no Twitter. Que
No, mira.
él empezou a comelo e eu, para, que teño que quitar foto. A
No
xente
vi
non.
nada. No me etiquetache.
Dalí. Ay, creo que
Mira,
sí, creo ata etiquete. ¿Etiquete?
etiqueteite.
Etiquete. Una vez máis.
Trabalenguas. Etiqueteite.
No, 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 de velocidad normal.
Etiqueteite. Grábalo. Grábalo y lo ponemos como un jingle. Etiquetete. Etiquetín tan tan.
Ay, madre mía. Eso é a cousa de nacer aquí, sabes, máis corriente o inglés. Hai palabras que non sei por qué, pero gústame moitísimo escoitalos só.
La verdad que soa ben, ten unha musicalidade. Etiqueteite.
Para, non podo. Tamén escoité, estaba escoitando os grandes de bueno, carallo, bueno, outro día que os gran amigos
Competencia.
nosos, no, no, gran amigos, pero estaban falando de fuckers, os que fan contido falso. ¿Sabes?
Fuckers. Dixeron
Fakers.
fuckers.
Fakers.
Ah, pensé que
Pero
dixeran fuckers.
no, pero dixeron
Esa é outra
fuckers.
cousa. Ah,
Dixeron
dixeron fuckers.
fakers porque non saben como decir fakers, como dicemos nos aquí. Entón,
O inglés non.
eso tamén fíxome gracia.
Claro.
Porque son parvo, me gustan os sonidos das cousas como tic, tic, ¿cómo era?
Etiqueteite.
¿Cómo es?
¿Quieres que te haga un poco de ASMR?
Joder, no, macho. Que me meo.
Un surrucho.
Méixome. No, no, para. A ver, despois dos análisis... Bueno, mira, unha cousa. Noutros falangullos sempre dicen síguenos, compártenos. Non somos moi bons para facer eso, así que si podedes, xentiña, poña a traballar por nós, diñes que pasen por aquí un ratiño, a ver si eso axuda. A lo mellor
Y en
non,
que
pero...
se mira, no nos van a mandar nada porque no nos mandan nada. Ya
No, no,
cuando
qué
ellos
va, eso
decimos que nos
ya.
manden cualquier cosa, no vaya a empezar a etiquetar a decirles familiares y amigos que nos compartan. Pero si tienen un negocio, algo que quieren anunciar, algo que
Sí.
vendan en Wallapop, en
Wallapop, qué
Gumtree,
carajo.
como Gumtree, Gumtree o Vinted
Ah.
o todo eso, pues que nos lo digan. Por lo menos, podemos un favor, sabemos que están ahí. Por lo tanto,
Ahí está.
que fagan eso.
Algo para ti y algo para mí, ¿no?
Véndose a Panda, 900 euros. A
Pero
Rodas cambiaronse para pa ir 1000 kilómetros, o qué sé yo.
non queremos fuckers.
No fuckers.
Ok. Bueno, entón, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué contas?
Todo bien. Oh, estupendo.
¿Estás bien?
Relaxado. La verdad es que sí. Nuevos
¿Así?
proyectos. O Bran está a llegar. Ya fai un poco más de calor. O fai menos frío que no yo mismo.
Sí.
Está bien. Está este Bran.
¿Vas para allá este verano?
No lo sé todavía. No lo sé todavía. Estoy indeciso. Hay muchas cosas que requieren gastar las mis vacaciones. Que no sé si voy a tener.
¿Levaches los rapaces a Galicia?
Ainda no, son.
Son
Eran muy
pequeños
pequeños
ainda,
hasta ahora, sí.
¿no? Pues eso va a ser importantísimo, hermano.
Claro, ahí es donde descubrí, pues, que a Ría de Pontevedra, os Herreros da Cruz, Andaramonte,
Andaramonte, sí, festas campestres.
charangas, festas. Claro, aquí festa ninguna. Esto es una ruina. Aquí lo que se
No.
fan es un, ¿cómo es? Un food festivals.
Food festivals e ademais as de música, sabes, mira, os Heredeiros son un grupo grande. Eu mireinos en Matamá, ali en Vigo, gratis,
Claro.
nunha festa.
Aquí hay que pagar por todo, por una merda que ten cuatro chiringuitos que no te interesa nada, que venden igual pantuflas, una sesión de Reiki, un hicho allí haciendo baile experimental, tienes que pagar igual 10 pavos por entrar para ver eso, para que te vendan algo.
Eu paguei pa meu fillo que lle gusta Megadeth e máis eu pa ir a un concerto que bueno, era festival, pero era un día solo. Eran 100 euros cada un.
Carallo.
Sí, chaval.
Eso na Galiza, eso é un cuarto do alugueiro.
Eran dúas horas conducendo hacia lá e despois 2 horas máis para pa volver.
Eso é de ser moi fan.
Bueno, eran boísimos. A mí sempre gustoume Megadeth, pero joder, qué bo. Pero bueno, sí. ¿Y qué más contas? Entón, verán está alistándose.
Pues sí, pues sí.
Todos en
Entón,
la sala.
como falábamos dos rangos de idade dos escoitachins, entón, non sei se sabes que o ano que ven é o meu Big 40s.
Hostia. ¿Y
En a
qué
Galiza
vas?
non se celebra, máis ben se repudia, pero
O sea que estás aquí.
Middle Age Crisis, polo tanto,
Moto. Un Harley
non, xa
Davidson.
tive unha moto aquí, caín dúas veces e vendina. Teume por unha Vespa.
Sí, lembro que contaches. ¿Era
E si
vermella o non era?
era vermella. Era, chamaba ya a bala vermella. Enamoreime de unha igualita que me alugara en Mallorca para andar por aí polas praias.
Pues eu teño visto un 600 que eu quero, ¿eh?
O tiña un colega en Pontevedra que comprábaos en Alemania e facía os descapotables e todo.
¿Una moto descapotable?
Un 600 e o de Mr. Bean tamén.
Pero una moto descapotable.
Súper descapotable. No, aí poñía a capota. Claro. Que
Joder.
sabía. Che, hubo un momento que estaban de moda.
¿Sí? Ah, BMW fixeron un.
Bueno, tema. Que me desvías.
A ver.
Entón, me entrou unha morriña porque non sabes se sabes que antes de virme eu para Inglaterra, xusto un mes antes de virme para Inglaterra, organicei cun grupo que tiña eu en Pontevedra o último concerto. Organizamos concertos en Pontevedra. E digo, pois mira, para o meu 40 cumpleanos, que ainda temos un ano e pico ata a data, vamos a xuntarnos outra vez, ou a agrupación que tiñamos, a asociación que tiñamos, montar un concertazo. E nestas
Wow,
estou. Intentar facer un concerto de recordar, destos
o
que
ano que
poñan
ven,
o ano que ven, 2025 o Brand 2025.
o verán,
Sí.
cando cumples entón,
En xuño.
eu vou estar en Bolivia, ti,
Hostia, pero aí tamén teño que estar eu. Tamén
pero
estaba convidado, aínda que nin a tuya nai
exactamente.
sabía. A tua nai dixenlle, non sei se sabes que estou convidado.
Da igual. Os
Ela
bolivianos
dixo,
son
o
así.
okay. Que?
Ok,
Dixenlle,
exactamente.
claro. Dixo, mira, non sei se o sabes, pero estou convidado a tua casa, a tua familia, a ir contigo.
Sou vegano, sen gluten.
Claro,
Así
dixo,
en ese momento
anda
dixe, vai,
rapaz, que
vai.
penso que levas moita cervexa de enriba. Digo,
Pues
mío, para que non se estrane.
mira, non che vayas a estar buqueando double booking, ti.
No, no, no. Este vais. ¿Cuándo vamos a Bolivia?
Pois o día grande que non che podes fallar é o día 6 de agosto.
Para ir a Copacabana.
No, o 6 de agosto imos estar en La Paz, que eso é onde va a estar o festejo dos 200 anos de independencia de
Ah,
España.
bueno. Oh. Niña, mi querida.
Non
Ainda vou
ves?
levar un machetazo na cabeza. Bueno, Esto será para setembro por aí, finais de verán. Finais de
Vale.
verán, cando a xente xa tivo suficiente da París de Noia. Pero sí, a Bolivia, seguro. Onde se
Así
me
me gusta.
convidas, eu
Así.
vou, e se non,
Xa
pois
estás
tamén.
convidado e ademais tes probas porque estamos en este xa é a segunda podcast que che convido.
Claro, pero que eu teño un problema.
Dime.
Teño un problema grande co tú nai.
A ver.
Un malentendido. Un
A ver.
malentendido que causou alboroto. O pasa que había tanto ruido nese restaurante que eu tentaba explicar o da dobraxe o español.
Ah, sí.
Él entendeu todo ao revés e
No,
non lle gustou. Non lle gustou.
entendo como entendín eu.
Mal. Entendí, claro. Entendeu-no
Pero
mal.
aquí non hai ruido, así que o denominador no medio eres ti, macho.
Pois debo ser eu que me explico moi mal. Eu vi se había a súa cara, empezaba a torcer a cara.
Sí, chaval.
Claro, me puñe máis nervioso a intentar explicarlo.
Menos mal que
Está.
estábamos na sobremesa e non estábamos coa carne que tiña o cuchelo ali
Claro. Menos mal que a
pretiño.
túa nai xa levaba un par de viños e tal tamén. Estaba relaxada. O corpo non
A
daba
miña
para sair a correr.
nai é típica sudamericana, nunca relaxamos, estamos aínda listos
Claro.
pa
Está en modo
saltar.
loita, digo, pero a ver, aquí tienes que atacar a tu fillo. Pero claro, ela vai coa familia.
Eu son o favorito dela.
Claro, eu dixen,
Meu
pero
irmán
sí.
o favorito do meu pai, eu son o favorito da miña nai.
Bueno, o teu pai, eu creo que xa eu estou en camiño de ser o favorito.
Non ves? Por eso te digo. Pois así, bueno, sí, el pasamos, non sei se comentei, pero tiña un amigo que a súa muller doulle unha sorpresa, non pude dicilo a última reacción por si acaso se escoite, non creo que sí, pero bueno. Que cumplía 50 anos e trouxeno a Londres.
Esa era a sorpresa.
A sorpresa, sí, nunca vino a Inglaterra.
Díxolle, oye, pois se nunca verás chover, vou te levar a outro sitio onde chove tamén.
Pois de chover non chovou mucho, eh.
Non, bueno, ainda tiven sorte, entón. A
Sí.
onde levou? Dime.
Levamos a ver a meu irmán xogar o rugby.
Joder, tamén vai a plan.
Pintas?
Claro. E aí onde farou a ver o teu irmán?
Sí, mesma cousa.
Aí é onde gaña.
Eu terminei porque non comiéramos todo o día, eu terminei máis borracho que eles, pero bueno, eu o pasei ben, eu sempre o paso ben. Despois de eso fuimos o desfile do día de San Patricio en Londres,
Vamos
que
que
foi
ven.
bo. Despois de eso fomos a Buckingham Palace, a Westminster, a Piccadilly Circus, al Leicester Square, al mercado de Camden e toda esa
Hostia, cando
cosa.
fuches ao Buckingham estaba ali a garda real co cabalo. Ese que sempre sae nas fotos.
No, ese é outro sitio, ese é o Parque do St. James. E te conto que un bo amigo meu, ele era soldado e facía de eso. E sabes que teñen as botas grandes esas de cuero?
Sí.
Pois as mulleres meten os números de teléfono aí dentro.
Que dices?
Sí, el cando terminara, tiña que volcar as botas e saía unha chea de números de teléfono.
E non botaban a foto, porque claro, despois quen se
No, por
lembra de quen
eso,
era quen?
exactamente. Ademais, bueno, él é
Ah,
bastante guapo, entón, sabes,
pola foto do
eso.
WhatsApp, igual. Metía o
Pues,
teléfono, miraba a ver.
no, no, esto no, no, nin había WhatsApp. Esto te digo que eran los años 90.
Chamou algún, entón?
No, 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 no necesitaba. Como era guapo e alto, él pasaba por os bares aí donde estaba o cuartel e él lo pasaba ben, como todos os soldados por ali.
Ah, bueno.
Sí.
Leí cundiu. Eu que vexo os vídeos estos de que a xente se ponga al lado do cabalo
Exacto,
e o
sí.
cabalo mordelle a xente porque non lle gusta. Alguns abrigos recorden o pasto.
Pois mira, unha cousa que pasou, él casouse, eu tendría como 12 anos, algo así, e meu irmán tiña 9, el estaba na mili, estaba en eso.
Un amigo teu ou do teu
No, no,
pai?
era era amigo da familia, digamos. Eu sempre pensei, eu sempre o consideraba como irmán, porque al volver a Inglaterra quedaba con nós, sabes, tiña 10 anos máis que eu.
Ya,
Entón
me parecía
como
una amistad un poco rara.
sí, era como irmán.
Pues iba a ser un tipo que te ofreceu caramelos
No,
na
no, no,
porta da
no.
escola
No, o que pasou es que máis que nada coñecíamos a súa parella cando se coñeceran. Ela traballaba na mesma casa que miña nai e
Ah,
el,
vale.
sabes. E bueno, el íbase a casar. Claro, meu irmán e máis eu íbamos ser os, sabes, os pequenos que levan o anelo pa arriba e todo eso, pai pois. E fomos ao cuartel para coller o uniforme. Eu iba a estar, bueno, os dous, íbamos a estar vestidos como esos que están montados a cabalo. Sí, con o casco así de plata, con a espada e todo. A min puxéronme todo listo ben, perfectamente, con a chaqueta vermella típica, os pantalóns blancos, as botas enormes así, e resulta que non tiñeran o tamaño de meu irmán, e por eso non podíamos estar no uniforme. Entón,
Oh, no.
fixemos con camisa blanca, con unha corbata vermella. ¿Te imaginas?
No hay fotos
¿De qué?
dos
Hay
tous
fotos dos dous.
o no había cámaras daquela.
No, había, pero ali dentro non podías quitar foto. Como non saímos do
Era
co
foto.
uniforme nas fotos, hai fotos, pero as fotos temos a camisa blanca e a corbata vermella.
Como
Unha putada, pero bueno.
Monchito. ¿Sí
Ay,
sabes
sí,
quién era Monchito?
no, pero me imagino. Sí, foi así, así que bueno.
Oye, pues mira, una buena lembranza, entonces.
Una boa lembranza, pero así, falando de lembranzas que temos este novo sección, non? Que
Ven ahora.
ven ahora, non?
Es o jingle.
No, non teño aínda. Mira, podía poner ese que cantei a
Claro.
última vez, pero non
Ahora
sei.
tienes que cantarlo.
No, sabes que creo que teño habrá unha boliviana, unha canción boliviana que fala de lembranzas. Vou ter que
¿Dónde irá
pensalo e busco.
Lembranzas?
No, bueno, de lembranzas a lo mejor no, pero
Hombre, habrá una canción de
Lentejas, a
Juan
lo mejor.
Pardo o de Pilim Pampín o de Ana Quiro, seguro.
Pues ahí miraremos, pero sí, ese momento entonces es una lembranza de casarse mi hermano que no pensara comentarte, pero como ya como salió. Pero a otra lembranza era, claro, este chaval que vino, bueno, chaval, ¿no? Que cumpleu 50 aquí. Él vivía no pobo da aldea da meus avós. Nos, al chegar, eu metía la maleta no dormitorio e salía directo ás casas deles. E tiñan varios irmáns e tal. E pasamos todo o verán xuntos. E eran tan bos. Eles tenían traballo, non? Traballo de verán. Traballo cos animais, traballo co, sabes, construción da
Sí.
casa e toda esa cousa. E en vez de sentirme que estou me metendo no medio, sabes, eran así típico galego da aldea que che invitan a todo, entón compartimos todo. Entón era fantástico terle pa acá esos días a poder, sabes, enseñarle Londres e tal, e a diferenza entre donde eu volvía cando salía de esa aldea en Galiza, collíamos o avión e chejaba. Porque meus pais aínda están no piso onde han vivido 40 anos. Entón,
Anda.
así ven a diferenza, non? E claro, porque ti me dixeches que teño que buscar as lembranzas e tal co el, porque moito el era co el e súa familia, e seus irmáns, pero a ver, o resultado é que el non lembra moito, porque non era lo corriente. ¿Me
¿Onde o
entendes?
teu pai o
No, no, meu amigo.
onde?
Porque era el traballo. Para min era cousa alucinante porque eu vivo nun piso
Claro.
en Londres e,
Y
¿sabes?
que dime, a ver, espera. Para, corre.
A ver.
canta o de lembranzas, entón.
Memories from the corner of my mind. Ahí está.
Vale,
Entonces,
ahora, pregunta. ¿Cuáles
dime.
eran esos trabajos y qué te impresionaba tanto?
Pues o traballo era apañar herba no monte, levar animais a que coman a herba, mover a arena de un sitio a outro para que seu pai cando chegue podrá facer a construción que quere facer, traer animais para que meu avó lle maten.
Pero
Atrapar.
traíalos aí como enganchas calquera cousa polo camiño
Sí.
e pa avó que lle dé garrotillo.
Exacto, sí.
Joder.
Coller o chimpín e ir po monte, unha chea de cousas, unha chea de cousas. Pero vouche dicir que o que non esperaba era que, claro, el estar 50 anos no pobo onde creceuse meu pai, era meu pai tendo as lembranzas co el sobre sitios e xente desa parte do mundo. Porque, claro, el marchou de xoven, pero ti tiñara unha vida antes. Entón, era interesante escoitalos pasar ese tempo xuntos e somente escoitalos. Escoitaros as lembranzas de tal fulano que foi para facer isto ou outro que se pelearon con construir a casa e un conto del di que como volvía moito el justa ía sempre estar na matanza do cerdo, non? Entón unha vez antes de que viñera a Comunidade Europea e todo eso, tiñeras que coller o matachín que che venga a matar o porco, podías facelo como queiras, non? E meu pai este sempre estaba acostumbrado a facelo co cuchelo, non? Pois un amigo del decidou intentar facelo co electricidade.
Electricidade
Entón,
de que un chofe.
sabes, así, unha nunha orella, noutra outra orella e ala. Chao.
Ya, pero eso que
Bueno, o que pasou
imaginativo, ¿no?
pero bueno, penso que nos matadeiros o facían así, pero tiñaran o equipamento adecuado. Este penso que tiña as dúas cousas que saltas o coche.
Claro, as pinzas do
As
coche, unha
pinzas o coche.
batería e o carallo.
Exactamente, pero non era po unha batería que era o corriente da casa. Entón, colocou unha orella e intentou colocar o outro e doulle unha hostia, pero saltou o cortecircuito da casa.
Vaya
Entón,
personaje.
sí, joder, é que cada vez que meu pai leva un pouco de tempo con alguén de Galiza aquí, sempre, sempre, sempre chegan a matanza do porco. De unha maneira ou outra.
Aí sempre hai historias, entón.
Sempre. Entón, esa historia, penso que xa escoitárala, pero para escoitalo de novo, como se fai el mesmo rir, gustoume eso. Pois sí, o pasamos moi ben con meu amigo, era fantástico telo por aquí e bueno, espero que se foron con lembranzas máis de Londres, non?
Mira, eso é importante.
Ti ¿Qué lembras da matanza do porco?
Eu
¿Ti participabas
é que eu era son dun pobo, pero son dunha parte máis de
Media
casa
cidade.
de chalés.
Ah.
E despois eu estudaba e facía vida na cidade, en Pontevedra. Pero meus avós vivían nun pobo perto de Pontevedra, donde era máis rural. E eles sí que facían a matanza. Pero eu iba sempre a papar.
Claro,
No,
claro, claro.
pero unha vez sí que estiven presente na matanza.
¿Ah, sí?
E lembro que me pediron aguantar polo rabo do porco. Entón, a miña experiencia é
¿Qué edad tiñas?
debía ter 12, 13 anos.
¿Estabas cachas como estás agora ou non?
No, 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 ainda non comera tanto. O meu, a miña experiencia co porco, o co matanza do porco, é como unha experiencia de esquí acuático. O sea, o porco era o bote, e eu iba detrás, pois, como se fora esquí acuático. O sea, iba tirando polo rabo, pero claro, o porco tiraba de min.
E
E a lapón.
cajouse o porco.
Non se cagou, creo que non se cagou. Non se
Pois.
cagou, pero botou sangre por todas partes, e eu fun
Claro.
aí, claro, máis sangre, máis esbaradizo estaba o chan, e máis esbaraba eu con monto de agua.
Madre.
O esquí acuático. E si, e despois teño outra experiencia, que era, os meus tíos son cazadores, desa parte da familia, son cazadores. Entón lembro, cando era ainda máis pequeno, tía 9 anos, que me dixeron, vaite o Land Rover, que cazamos un coello, vaite botarlle un vistazo.
Era
Abro a
chavalí.
porta atrás do Land Rover, era un xabarín de 400 kilos. Ese sí que se cagou.
Puedo ser.
E hostia, que machera, está todo cagado.
Wow.
E esa é a experiencia. Eles tamén criaban xabaríns, en vez de porcos, na casa criaban xabaríns.
Joder.
E sacaban o xamón. Lémbrome que a mí me dá un pouco de repelús o xamón porque no, ainda tiña algo de pelo, non lle fixeron a depilación. Tiña uns pelos que metían medo.
A mí me gusta, o sea, aquí fan salchichas deles.
Pero
Están
claro,
boísimas.
eu ia a esa parte da familia, para min que era eu viña de
Os
pues,
salvaxes.
claro. Pues os meus curmáns bebían viño na comida dende que tiñan 12 anos. Tiña escopeta de balíns como, claro, eu era todo health and safety na miña casa. E ali estaba todo a consumo. O que, ti
Tiñan
cóllela,
pelo
úsala.
ata tiñan pelo nos ollos, non?
Claro. Conducían o tractor con 13 anos. Cousas
Eso.
así.
Pois esa é a vida que pasei eu aí en Mosende. Así que é que era a cousa, sabes? Ti por lo menos estabas aí preto, e sabías que esa vida estaba ali. Eu, cando empezas a reconocer o que raro é estar ali e despois volver a un piso no medio de Londres, onde estamos nós, eso empecé a pensalo cando pasei á secundaria, porque os rapaces sempre falan, ah, que tal o verán e tal, e normalmente os meus compañeiros iban a España, iban a un resort en Alicante, lo que sea. Estaban 2 semanas ali con come todo o que podes, que todo está incluído, a bebida está incluído, seus pais borrachos todos 2 semanas e despois volven, sabes, vermellos.
O típico inglés.
Claro, entón, eu, al preguntarme, pois, mira, matei isto, mirei que mataron isto, estaba conducindo un tractor, fuimos a apañar erva de abaixo, de toxo, sabes, é unha cousa rarísima.
Eras como un Robinson Crusoe que iba
Sí,
ali a unha
joder.
civilización metida no medio da selva.
Sí, joder. Pero
Claro, él es.
por 6 semanas y después vuelve a vida.
Pero coño, pero os teus compañeros tamén serían de Zambia, de África, de
No,
Asia.
más que nada eran irlandeses, portugueses y algún galego español.
¿Ah, sí?
Sí. No, no sé, era bastante así.
¿Cómo?
Irlandés más que nada, por eso tengo esa cosa con los irlandeses y tal, porque creíme con todos deles.
La verdad que los irlandeses son graciosos.
Sí. Bueno, todos no, pero como siempre, como todos, ¿no? Sí, así es, las lembranzas.
Oye, pues muy bien,
Sí,
gustaronme
¿no?
moito esas lembranzas.
Sí.
Pero de traballar, aparte de matar, ¿traballaches algo? ¿Fuches a
Sí.
vendima? ¿O só mirabas?
No, a vendima no, pero traballámonos na casa. O seu pai deste amigo meu, el construiu a casa enteira e ten como 10 dormitorios. Entón, sempre había algo pa
Para hacer,
facer.
claro.
Mover ladrillos dende aquí hasta lá. area desde aquí hasta la, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Hay unos palés de algo tal, tienes que moverlos, ven. Y además de eso, cuidar todos los animales que tenían.
Pues sí, pues sí. Pues íbamos igual un poco, ¿eh? Yo iba un poco menos, pero era como ir a, qué sé, o zoo.
Sí.
Y las cosas increíbles. Decías, pero esto, ¿cómo es posible?
Era como ir al zoo, pero era como entrar a jaula
Claro, no había
de
limitaciones. Era todo salvaje.
Alberto, sí,
Claro.
Alberto, sí.
Pero que estábamos separados como por 10 kilómetros, que tampoco es que fuera.
Increíble.
Pero era otra realidad.
Ya está,
A mí
además.
gustaba, pero eso sí. Después mandaba a Vendimia las 3 primeras horas, pero a mí encantábame. O de meterte en la parte de arriba del tractor, coger los capazos, balear todo a subas. Eso claro, porque yo hacía una vez o año.
Ah, patacas tamén recollemos, pero non pa eles que eran pa meu a nosa familia que tiña varias terras. A min deron meu traballo de toupeiro alguna vez.
Oye, ¿a ti no te contaban historias de tu pai?
No, a verdade non.
¿No te decían, coño, lembro-me de que teu pai, a mí o meu tío, o meu pai tenga memoria, eu creo que ten memoria selectiva.
Ah, sí.
Nunca se lembra de nada. Pero
No,
iba a
no.
casa do meu tío, me decía,
Te
oh,
contaba todo.
cando éramos pequenos,
Pues.
eles son tres irmáns, tres homes e unha muller.
Ajá.
O meu pai é o maior.
Ah, bueno.
Decía, o teu pai collía e cando non nos enganchaba, cando lle facíamos algo, non nos enganchaba e nos escondíamos nun armario, sabes que é o típico armario
Sí,
que a
sí, sí, sí.
fechadura, como un armario, como unha porta normal, pero ten a fechadura esta das películas antiguas,
Ajá.
que podes mirar a través. E sabes isto que se, para avivar o lume, que é como unha especie como de cosa que como que insufla aire.
Sí. ¿Cómo se
Pues
llama? Bueno, dale, dale.
botaba, no sé cómo se llama, botaba ya en la punta pimentón.
Joder.
Y cuando miraban por lo burato, ¡bim!
Timba.
Ya la iba.
En
Ahí
inglés
salía corriendo.
llámanse, esto un poco de enseñanza, pues sus coitachines, llámanse
Bellows. Ah, claro, sí,
bellows.
yo aprendí en otro contexto, contexto fontaneril
Ah,
también.
sí, claro, sí.
Sí, pues mira, ese quieres saber, busca.
Busca. Si che, no, mira, no me fode esa cosa, ¿eh? Si te gusta, busca.
Ah, si te gusta, busca. Vale.
¿Ves? Así tengo un poco de ritmo, si no.
Si te gusta. Es que tienes o das frases. Sabes
Claro.
que ahora radio siempre ha estado jingle. Tienes o das ese ven. Tienes que grabarlos.
Pues bueno, no hay tiempo, no, no tiempo en el mundo. Sinceramente sería eso porque me río eu de mí mismo. Bueno, eso tampoco.
Tranquilo, que yo también me río de ti.
Gracias, creo. ¿Qué más? Entonces, ah, sí, ¿onte? No, miércoles. Fomos ao Parlamento a protestar sobre o... Lembras cando votaron a 800 mariñeiros da compañía S de Ferries PIO?
Sóame de
Aquí.
algo, creo que me comentaste ti.
Sí, pois eles eran todos afiliados nosos. Votaronlles todos o traballo por vídeo mensaxe. O director, estaban todos no barco mesmo,
Todos xuntos. Digo,
todos
poñedes
xuntos.
todos xuntos que vos vou dicir unha cousa.
Sí, no, podemos poner todos xuntos que teño que apretar play en este video. Prom. Hola, chicos, recoller as túas cousas, estáis todos botados fora, están esperándote autobuses para fora para levarte donde queiras. Chao.
Ah, bueno, ainda vos que os levan a donde quixeran.
Bueno, o peor era. En inmensa, bueno, se quedaron allí, hicieron un poco de así protesta allí, pero al final entraron unos de seguridad con, ¿cómo se llama? Pasamontes,
Portamontaña.
sí, y con mariposas también, hay que botarlos todos. Tiñaron otro ejército de marineros de Filipinas y tal, que podían pagarle 2 libras al día. Entraron todos, todo un escándalo. Xa van 2 anos que non fan nada o goberno nin hostes, entón estamos protestando ali. Eu tiña, sabes, esas cousas que botan lume, sí, lume.
Non.
de distintos cores e tal.
A bengala.
Eso, tiña dúas. Encendí os dous e deixeinas aí onde estaban falando a xente e todos empezaron a toser. E
Sea,
un...
ti disolveches a túa propia manifestación.
Pero espera, non disolvei porque vinieron dous dos organizadores. Era noso sindicato que organizou, entón eran traballadores que traballan en el mismo edificio que eu. Colleron os dous, levaronos detrás dun árbol e os extinguiron, non? E
Ah, va.
despois ven outro e lles riñe por facelo alí, que resulta que ese árbol é un árbol de lembranza de guerra ou non sei que. Está... Era todo
Mira,
culpa miña.
amigo, o da lembranza, o da popi e todo iso, a próxima vez que o fagan, vou a esmagar todo e vou a pegar un patadón ao que lle poñen por medio, porque estas mierdas que todos os anos lembran a
Sí.
Segunda Guerra Mundial e a súa puta madre dos nazis, dos soldados caídos e tal e cual, e ahora en Palestina está pasando algo peor e ninguén di nada.
No, no,
Ahora que
pero
les teñen a oportunidade de facer algo contra o fascismo, ninguén di nada.
no, no, pero é peor. Antes de Palestina, estos mesmos fan o saúdo de Hitler. Non se entenden esta xente. O que son e son ingleses putos ignorantes lo que son. Usan esa flor, el popi, usan esa flor para poder decir que somos mellores que os outros.
Claro.
Lo único que fan. Eso de Palestina lo saben ben todos, lo sabe o puto mundo. Pero para eles non lles importa porque eso non ten unha gloria inglesa. É así este país, tío. E sempre o foi.
Este país son tantos, están moito ignorante, moito bicabandeiras, pero
O
pouca
que me
cultura.
gusta, o que me gusta a min é ver a un puto de clase obrera decir este gran país, este gran imperio, nunca deberíamos haberlo perdido e tal. E que gañaches do imperio ti? Que aínda estás
Nada.
traballando todas as horas da vida, vives en un piso que a renta é increíble. Que gañaches ti? Terras, tes terreno, non tes nada.
Obrero de dereitas,
Peor,
sempre houve,
peor,
sempre houve.
peor. Pero bueno,
Xa che
es...
dixen eu, xa dixen eu, lo dixen eu
Sí,
mentes que
sí, sí,
bebíamos no
sí.
bar cos teus compañeros, pero eso non lle gustou os teus compañeros sindicalistas. Cando lle dixen, a clase obrera está idealizada e a xente é parva.
Sí,
E
pero...
dixeron, non, home, a xente non é parva. Digo, é parva. Mira, aí está a rueda.
Hai que ter un pouco de fe, porque se non te, se nos falta o fe, estamos fodidos todos.
É unha.
Pero hai outra cousa, estou nun novo grupo de WhatsApp.
Oh, pero ahora comentamos grupos de WhatsApp, venga.
No, no, pero só este.
¿Qué? ¿No será esos de que avisan da Guardia Civil nas rotondas?
Non é esa. Estou no BNG en UK e Irlanda.
Onda, pero eso funciona. Eso
¿Funciona?
rueda.
Sí, chaval. ¿Quieres que te añade?
No.
Bueno, xa está todo aí
Eu sei que
posto.
o mirara por aí fai uns cuantos anos no Twitter e ti menos actividade que cabín.
Pois, aí está.
Canta xente hai nese grupo?
Vou mirar agora.
O é secreto, non se pode dicir.
No, non creo, porque non vou dicir nomes. Aí. No, este non. Este.
Metes máis dun?
Sí, é un grupo de grupos.
Un grupo de
Pero
grupos, pero a xente hai.
o BNG, GB e Irlanda hai 30 persoas.
O tipo, se acaso, se vas a boa xuntanza, di BNG, non di BNG, porque...
BNG.
Claro.
Ok.
O primeiro, aprender o nome.
BNG. Ven acá.
BNG, efectivamente, se te acordas. BNG, como decían o de ChatGPT, ChatGPT, como de Pinocchio.
De Pinocchio. Muy bien. Así como...
A
¿Cómo
xente
era?
decía mal, decía
Etiquet, ¿cómo era?
JTP, JTP,
¿Cómo era? Etiquet.
JPT.
No, otro.
Ah, bueno, xa
Xa
non me lembro.
estou rindo. Da, deixa, deixa. Se non, non chegamos. Mira, xa pasa o tempo, ti, eh? A ver,
Oye,
imos... A
rápido,
ver.
explícame o que lle pasou a Kate Middleton, que estou
Ah,
que
sí.
non
Pois Kate
escribía.
Middleton. Todo o mundo anda falando de conspiracións, que isto, que lo outro, que está... o William está metendo de cornos e todo este tipo de cousa, resulta que a pobre ha estado nos primeiros citas para como se chama? Quemografía?
Quimioterapia.
Quimioterapia, la pobre. E agora casi todo o mundo síntese mal por haber pensado mal dela e del. Porque a razón que él non pudo estar en sitios é porque estaba coidando dos rapaces.
Pero a ver,
Tampouco creo moito eso, pero bueno.
a esto empezó porque decían que que había una foto que estaba manipulada. Yo
Manipulada, sí.
pensaba que yo pusiera Photoshop en una foto, estaba todo el mundo flipando. Que
Como
me perdí un montón de capítulos.
si ninguén fai eso, non?
Claro, a xente empezou a poñer a cara do marido na dela
Ahí.
e nos nenos.
Sí,
Digo,
sí.
pero. Ah, porque no, porque mandou esa foto a un medio e os medios rexeitárona por estar retocada.
Sí, exactamente. E despois medrou toda a cousa. Pero mira,
Pero
cada
dende cando os
persoa...
medios no, rexeitan cousas porque están retocadas, se les retocan todo.
Ajá, exactamente. E claro, entón o que pasou é que cada un desas persoas que comentaron, que fixeron un novo tweet eles mesmos, todo o mundo desa parte están sintendo malísimos porque a pobre ten cancro.
Pero aquí
Sei que
importante,
é
¿retocó foto o no?
un pouco de karma. Pois non sei. Non sei si... Bueno, si cando faz o quimioterapia tes tempo para facer o que queiras, non?
Ya, porque no entiendo cuál era, por qué estaba todo el mundo alporizado porque retocó una foto.
Son lagartos.
Eso sí.
Pero ela non pode ser lagarto. Bueno, non sei si hai un sistema como que te convierten en lagarto nin ben cásate dentro da familia, non sei. Non sei como funciona
Son
eso de
lagartos
lagartos.
como os de V.
Con los de
¿Lembraste
V, sí.
de esa serie?
Eu lembro, esa outra lembranza que aquí non podía velo porque era moi miedoso, pero en Galiza, mira o que queiras, entón miraba, vi só en Galicia.
Alí non tiñas medo, claro, alí mirabas como mataba un porco unhas horas antes que te iba a
No,
dar medo a ti un lagarto.
máis que nada é que os pais están moi ocupados pasando os veráns e, bueno, fai o que queiras, que con que te
Bueno,
mantengas caladiño non pasa nada.
pensaba que ibas a decir que como fora un lagarto se echa a aparecer adiante, xa yo levabas yo teu avó, que o que levas todo e o mata.
Claro, barbacoa, churrasco.
Barbacoa. Churrasco sempre ven, man.
Sí, ¿no? Aínda que sexa lagarto. Penso que
Ben, xa.
comín lagarto, ti.
Eu comín cascuda escorpión.
Eu comín cocodrilo, creo. Sí, que será un lagarto grande, ¿no?
Claro.
É parecido a peixe, un peixe así forte, ¿sabes? Como pez espada, así espeso, algo así. Está bo. No me
¿Sabes cómo te
preguntes.
imagino yo en Bolivia?
Allí.
Un gorrito de vaquero,
Sí, eso sí que
pero de estos
fixen.
que te ven, ¿sabes? Na cabeza, que eso como que tengo una fenda, no medio, como
Ese,
una,
ese.
¿eh? Coos laterais como subidos un poco.
Sí.
Despois, camisa de cuadros aberta ata metade
Sí.
do peito, onde comeza a barriga.
Hasta ombligo, sí.
Pantaloncito vaquero apretado.
Ajá, sí.
Hebilla do pantalón, do cinto do pantalón de gorda, gorda boa.
Sí, e debaixo de eso un par de calcetins para aparentar o paquete un pouco máis grande. Sí.
Efectivamente. Merda. Conto xa agora, fallei nunha cousa.
Que feas.
E as botas de cocodrilo destas de punta como que
Ah,
viran para arriba.
sí, eso sí.
Así te imagino eu cando vas ás festas de Bolivia.
Es exactamente como he visto ali. Menos os vaqueros, porque os vaqueros ten que ser shorts.
E o que te quería comentar é que fallei porque neste podcast tiña a esperanza de non dicir a palabra efectivamente. Porque escoitei todos os podcasts e digo efectivamente como 300 ou 400 veces. A veces digo máis efectivamente que o resto de palabras da frase.
Este podcast vaise chamar Churrasco de la Harto.
Ah, pues mira.
Vale.
E que sempre aparece algo, ¿eh? Sempre hai algo de
Sempre,
comer.
sempre, claro. Dos galegos falando, que queres?
Churrasco de lagarto, muy bien.
Ahí está. Pois mira,
Parece mejor. Deixámoslo ahí,
sí,
¿no?
deixamos aí xa. Bueno, seguimos con, esta vez sen duda, o email de Steve.
Oh.
Email de Steve, email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía. Entón, aquí vamos. Saúdos dende a Rioxa, terra do viño. Espero que atopes este correo electrónico, cabrón. Escoitando o último podcast, non puiden evitar engadir algúns puntos. Un, merendaría té e galletas ao rededor das 3:30. E vería dibuxos animados, logo Newsround, que eran noticias para rapaces aquí. Home and Away, que era telenovela australiano. E Naibes, que era outro telenovela australiano. Dous, outra película clásica cuña traducción extraña que perdeches foi Point Break. Como se chamaba Point Break? En castellano.
Súame. Non sei. Dame unha pista.
Bueno, pista non te podo dar porque non ten sentido ningún.
Pero...
Eso é a pista. Bueno, un dos caracteres é parte do título. Bueno, aí está unha pista.
Non teño ni idea, pero dime unha pista de, ou dime como un comeza, ou un nome, ou unha palabra. Ou...
Ok, entón, le llaman e despois algo.
Yo. Le llaman.
Le llaman. Nada.
No.
Le llaman Bodhi. Era o nome de Keanu Reeves, creo que era. Ese ou outro.
Pues ni puta idea. Non sei
pues,
ni...
Ni puta idea.
Some máis en inglés que en español.
Exactamente. Eso é problema. Machote, eso é problema. Pero bueno.
De que iba?
De
que ia? De que... Cal era o... De que ia a película?
Point Break era de paracaidistas que eran
criminales.
Ah,
oh, sí, que era como un grupo así, como de
exacto,
delincuentes para ir. Oh, sí, gustóme.
Sí, chamábase, le llaman Body, ¿no? Bueno.
Buena merda de traducción.
Número 3, sándwich con crisps. Tentei convencer a Lola, seu parella, disto, non está convencida de nada. A manteiga de cacahuete é un non. Pero o queixo é pickle, traballo en proceso. Moi ben, Steve. Está aí enseñando o mundo da gastronomía a súa parella.
A súa parella é de Dalá, da Terra do Viño.
É da Terra do Viño, sí.
Ah, bueno.
Está.
Pero unha dúbida que me causa a mí. Steve non manda os correos en galego. Non sabe que é galego.
Sí, bueno, eu estou lindolo como o mandou. O manda en galego, sí.
O manda en galego?
Sí.
Pero que o traduce no traductor ou como sabe galego?
No, o
traduce. Non será por ti.
O traduzo. No, o traduce. Pero seu pai é galego, tí. É de Coruña.
Hostia, e tomaba té con galletas para almorzar cando era pequeno?
Sí, en Inglaterra, sí.
Pero eso é declarado inimigo da patria. A mí
bueno.
Xa o sándwich este de crisp, mira, bueno, pero ainda te eso, bueno. Ainda ten unha aproximación, pero...
Pero te galletas, eu
te comentei que eu
bebía un vaso de leite con galletas. É a mesma cousa. El justo aí quente, a min frío.
Pero me parece moi inglés. Todo
bueno,
que vía na televisión tamén me parece moi inglés.
El vivía a 5 minutos da casa miña en Fulham.
Ah, entón era des amigos de pequeno.
Sí, dende pequeno, sí.
Ah, bueno.
Bueno,
a mí no, Parece ben. A min, o todo que digas ti, que é a parte máis consecuente deste podcast, parece ben.
Sí.
Eu vou 100% con ele.
Estás ben.
Pero, oye,
Steve, tes un fan. Dime.
sí, eu son fan de Steve. O podcast menos, pero de Steve.
Bueno, ahora ti tes 50% da culpa.
Claro, bueno, a miña parte.
Sí, fenómeno.
Deixémolo.
Sí, bueno. Así que estiven vendo un documental de YouTube moi interesante chamado España, la primera globalización. Está en español e ten varios historiades de América Latina e España. O tema principal é como hai unha leyenda negra do cruel e viscosa que foi España con os nativos de América e, aínda que non foi xenial, moitas destas historias oríxanse despois da invasión de Napoleón en España en 1807, o que provocou a desaparición do Imperio Español e o reinado do Fernando VII. Entón, a historia foi reescrita polos británicos, franceses e despois estadounidenses. Paga a pena ter en conta que, como di o refrán, a historia contan os vencedores. Carlos, que historia tes de Bolivia sobre a súa visión de España e do pobo español? Abrazo grande, Steve. Entón, esta pregunta é só para mí, ti.
Apertas, Steve. A min ignórame, Steve.
Ignórate,
Fago
sí.
ya pelota e non me
Sí,
falas.
es que salió bastante mal, ¿eh? Peor ainda, cando non mandou, pero mandou sobre política e tiñamos un convidado político.
Sí. A
Pero
verdade é
bueno.
que acagáchela a ti e sigo pagando eu.
Exactamente, sí. Que sigue así. Steve, a verdade, non teñen moito cariño pois españoles, como xa podrías entender dese programa, pero a ver, o máis destacado nos carnavales, ti vas ver homes en costumes bastante grandes, non sei se miraches, Davide, cos, sabes, cando cantan teñen todo ese un traxo de luces, pero enorme. As caras sempre son blancos e sempre teñen a cara un pouco vermello. Eso é dicir que casi todos os españoles alá estaban permanentemente borrachos.
Ah, pensaba que era porque lle quentaban a cara cada vez que os
No,
vían.
no, 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 no. Permanentemente borrachos. E comportándose como ese tipo de imperialista borracho que aínda temos aquí en este país, máis ou menos, alá. Entón, xa, eso xa te dá unha pista de como miran os españoles alá.
Y bueno, pero a ver, eso utilízalo para referirse a españoles, pero a costumbre que doyes.
Pues sí, como te digo que en todos os carnavales están alí os españoles, pero están alí
No, porque
para
digo,
burlarse un pouco deles.
pero que a costumbre les quedó de que él también lle flipa dan yo jarrillo
Ah, no,
que
no, no, no,
maravilla.
no o ese jarrillo de alcohol non o traxeron os españoles.
No, pero que digo, que falan de que como para burlarse os españoles que sempre estaban borrachos, pero ahora que
Es
son
que
eles os que sempre están borrachos.
Ah, pero amigo, cando un boliviano borracho en Bolivia non vai facer o que fixo os conquistadores borrachos en Bolivia.
No, no, no.
Entendes?
Era eso en Bolivia onde hai unha competición de darse patadas nas espinillas, na canilla.
Ah, no, ese es Perú.
Perú, ah.
Pero podes lembrar que fai 200 anos atrás, antes de independencia, que Bolivia chamábase Alta Perú.
Alta, ah, bueno,
Perú era enorme.
ainda, si cuando vaya de vacaciones, igual ainda una patada me levo.
Puede ser, puede ser. Bueno, ti eres galego, ti non eres español,
Claro,
así que.
eu
Así.
rexeitando todo. Se algo digo que son portugués.
Xa non me queda tempo para facer a esquina de cultura, entón vou anticipar o próximo e vou falar das faldas escocesas, os kilts. Vale.
Unai. Vale, vale,
Pero
vale.
sí que teño un xoguiño para rematar.
Veña dalle.
Que te parece? Eu teño algúns nomes de furanchos. A ver, primeiro, eu non sabía que furancho é máis do sur de Galiza e que os do norte ao mellor non saben que carallo é un furancho. Así que explícale a la xente, aos escoitachines, o que é un furancho. David, adiante.
Un furancho é unha pues, o baixo dunha casa na que se produce viño e teñen un excedente, tiñan permiso, aínda que ao principio era ilegal, para vender ese excedente de viño acompañado dunha tapa. Co paso do tempo, fixéronse máis coñecidos, seguí cando eran ilegais, a forma de encontrarlos era a casa que tiña no portal unha folla de loureiro, unha rama de loureiro, por tanto, aí sabías que se petabas, había viño e había tapas, moi baratas, e foise popularizando, empezaron a crecer os menús, e tal e cual, e entonces chegou a lei, dixo que os restaurantes están pagando impostos, os furanchos non, e limitaron o número de tapas que se podían ofrecer, e a condición de que debería haber viño suministrado como entre as bebidas, porque claro, despois xa pois se do viño a so Coca-Cola, cervexa e tal e cual. E iso, pero con prezos moi populares.
Traducir a prezos populares é baratiño.
Moi
barato. Como dicen en Bolivia, ten os tres Bs, bueno, bonito, barato.
Efectivamente. Osh,
bueno,
mierda.
Bosch. Pois mira, o xojo é, eu teño unha chea de nomes de furanchos, e algúns os inventei eu, e outros son furanchos de verdade.
Dame a min que vai ser moi fácil, eh? Que ti,
¿Sí?
A túa inventiva é...
Bueno, veremos.
Non podo googlear.
Finca Filgueira.
Finca.
Finca Filgueira.
Finca Filgueira. Mira, non vou intentar adivinar o se é ou non polo que me parece a min do que sería un furancho, senón polo tipo de inventiva que ti tes.
Pois, como queiras,
sería
pero
algo
tes que decidir se Finca Filgueira é un furancho ou non.
Mira, vou dicir que sí, porque se tiveses que dicir ti un nome de algo, Filgueira non creo que fose un apelido que fose dos primeiros que se che ocurrirían a ti.
Vale, pois acertaches. Este sí está en Lérez.
Lérez, hostia.
Está.
Pues mira, cerca da miña, cerca da miña casa.
Mira, van estar todos cerca de túa casa, que estás no puto centro do mundo furancheiro. Pero bueno, furanchiro.
Pero era capital.
Sí. Naranxeiro.
Naranxeiro. Uf.
Difícil.
Vou dicir que non.
Pois está en Revoreda. É real, é verdade.
Sonaríame como algo inventado por ti.
Pois non. O bodegón.
Claro, pero eso é mítico de... E o bodegón non debería ser porque ten, pues, ten nome de bodegón. Que non sería... Eu digo que non.
Que non acertaches.
No.
Eso inventai non.
Mentíxelo ti. Ti non... Cosas compostas, non.
El PRIN.
El PRIN.
El PRIN. PRIN.
El PRIN.
PRIN.
Eu diría que non, pero claro, isto sería como unha trampa.
Eu inventarei eso. Inventarei
claro,
eso.
Eu creo que a ti non das para tanto.
Entón?
Eu digo que non, que é verdadeiro.
É verdadeiro. Acertado. Está en Abelendo.
Como te coñezo, eh?
O recuncho de Sandra.
O recuncho de Sandra. Esto soame moi galego. Eu creo que sí, que de verdade que...
Pois non inventei na.
Inventáchelo ti?
Sí.
Ya moi ben, eh? Impresionasme.
A boina de Paco.
Eso non.
Acertado. Vino, veu, venceu.
Me parece un morro buscado. Eu creo que tampouco.
Acertado.
Pero claro, vino polo viño.
Claro.
Ah,
eso bueno. Que intentei facer. Bueno, bueno.
Ainda botaches un rato, eh?
No, eso fixe en 3 minutos antes de subir. Eso é como traballo
no, no,
meu.
Está máis rebuscada. Esta tiña la ti
no, no,
de
no,
alguna
no.
Borrachera.
Xa verás. O cazador.
O cazador, sí, o cazador pode ser, sí, sí.
Sí, está en Redondela.
Redondela, anda, mira. Pues vais apuntando para que cuando coincidamos
no,
alí...
Xa os teño apuntados, non pasa nada. A Concha de María.
Hostia. Que a esquina da Guarrada.
Concha de María,
Concha da
eso.
María, yo creo que
Pues,
no. Esto que
seguro,
ten
seguro,
mucha
porque puede
pinta
ser.
que obra tua.
Pues acertado. El
¿Cómo te
último,
coñas?
Purancho a de Pepe.
A ver, esto puede ser o no sé, pero seguro que algún hay.
¿Qué crees?
Yo
¿Sí o
creo que
no?
sí, que
¿Sí?
corre, que es de verdad.
Pues acertado. Este está en un sitio llamado Pollo.
No jodas, a de
No,
Pepe.
a de Pepe.
No me upovo.
Sí, chaval.
Hostia. Bueno, fun, hay tantos que. A mí ya nadie seguro que coñece.
¿Y a Concha de María? Nada.
A mí ya nadie chámase María.
Hostia, quieto, 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 entonces, quieto.
Sí que se te está pasando la raya, que no te tiene que ir a buscar a Londres.
Ay, madre mía. Qué manera de tener un podcast, ¿eh? Pues bueno, ahí está. O final do xogo, ti acertaches. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oito. E
¿Oito de cuántas?
fallaches. E fallaches. Dúas. No está mal.
Oh, 80%, pero es
Sí,
un
sí.
fenómeno.
Sí.
Mete ahí unos aplausos enlatados.
Ahí tes.
Venga.
Un aplauso con Amán. Ahí tes. Pues así. A ver, antes de terminarte esos detalles ahí.
Arroba London Madrina, no Twitter.
¿Y qué más?
Mi madrina London, arroba gmail.com.
Perfecto, perfecto. Bueno, ¿algo más para pa contarme? ¿O esperamos un par de semanas?
Talle para otra semana, que se la vamos aquí a la hora de 20.
Kilts, tengo kilts. Ah, ¿y tenías deberes o no?
Hostia, lémbrame porque no.
O primero era 4,5 metros do Galicia ao estranxeiro. Nada, ¿non? E
Y la pregunta
último,
era,
a pregunta era cómo
ah, de
chegaron
con,
aos 4,5 metros.
hostia, espérate, pues
No,
no
vale,
investigué.
pois pues eso o parqueamos aí e a outra non xa non temos tempo, pero tesme contarte que dixeches que aí tes un conto de San Andrés de Teuxido.
Ah, sí, pues contos en la próxima.
Vale, ok. Entón, xa estamos. Graciñas a todos para pasar un tempiño con nós. E como sempre, David e eu, irmán, marcho que teño que marchar.
Abur.